Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda joriy yilning 2-aprel kuni O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakulteti dekani o'rinbosari Ravshan Omonov talabalar bilan o'tkazgan majlisda yozib olingan video tarqaldi. Unda xodim talaba qizlarga o'ziga xos taqiq joriy qilinganini ko'rish mumkin. Videodan ma'lum bo'lishicha, Ravshan Omonov universitet hududiga ibodat libosida kirish taqiqlanishini va bunday talabalarni darsga qo'ygan o'qituvchiga ham chora ko'rilishini aytib o'tgan. Universitet hududiga ibodat libosida kirish taqiqlanadi. Ularni darsga qo'ygan o'qituvchiga ham chora ko'riladi. Tashqarida qanday yurishingiz o'zingizning ixtiyoringizda, lekin universitet hududiga kirganingizda ro'molni orqa tarafdan o'rashga majbursizlar. Agarda universitetning qonun-qoidasi sizlarga ma'qul kelmasa, oliygoh bilan shartnomani bekor qilib, shunga yo'l beradigan boshqa oliy ta'lim muassasasiga o'qishingiz mumkin, deydi dekan o'rinbosari. Video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, keng muhokamalarga sabab bo'lgandan so'ng, Ravshan Omonov o'zining Facebook'dagi sahifasida ushbu holatni izohladi va ko'p vaqt o'tmay postni o'chirib tashladi. Ya'ni avvalo rizq Allohdan. Bu universitet ichki tartib qoidalari va O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 184-chi moddasi talabi bo'yicha kechki ta'lim yo'nalishida o'qiydigan birinchi kurs talabalari bilan o'tkazilgan profilaktik suhbat va tavsiyaviy xarakterdagi ko'rsatma bo'lgan xolos. Lekin hech bir talaba majburiy ravishda bu talablarga bo'ysunish sharti qo'yilmaganligini ma'lum qilaman. Qolaversa, hech kim qizlarning ro'mol o'rashiga qarshi emas. Men topshiriq ijrochisiman, ya'ni ikki tartib intizom va kodeksni men ishlab chiqmaganman, deb yozdi Omonov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.